Livonijas Indriķa hronikā, kurā aprakstīta lībiešu pievēršana kristietībai 12. Gadsimta beigās un 13. Gadsimta sākumā, minēta Kaupo lielā pils. Hronikā to sauc par Turaidas pili, tāpēc varēja pieņemt, ka tā atradusies vāciešu mūra pils vietā. Savukārt mūra pils Turaidā pastāvēja līdz 1776. Gadam, kad tā cieta ugunsgrēkā un vairs netika atjaunota. 200 gadus vēlāk tās pētniecībai pievērsās arheologs Jānis Graudonis, kura skolnieks savukārt ir arheoloģijas doktors Guntis Zemītis, bet Zemīša skolniece ir Justīna Timermane. Beigusi Latvijas Universitātes vēstures fakultātes maģistrantūru, viņa kļūsi par vēsturnieci Turaidas muzeja rezervātā. Martā uzsāka nodarbību ciklu Siguldas novada jauniešiem – jauno arheologu skolu, kas noslēdzās ar īstiem arheoloģiskiem izrakumiem – netālu no Turaidas pils.
Rezultāti ir diezgan pārsteidzoši, bet varbūt netik sensacionāli, kā gribētos. Tātad mēs pētījām Vikmestes pilskalnu, kurš nekad iepriekš nav bijis pētīts, un mēs centāmies noskaidrot, cik intensīva būtu bijusi apdzīvotība šajā vietā, kad cilvēki viņu ir apdzīvojuši, bet diemžēl mēs atbildes uz šiem jautājumiem neieguvām. Bet nu jāsaka tāds, ka nekāds rezultāts arī ir rezultāts, un izskatās tā, ka šis pilskalns pēc savas struktūras ir tipisks vēlā dzelzs laikmeta, varbūt 12. 13. Gadsimta pilskalns, kuru paspēja uzbūvēt, bet nepaspēja apdzīvot.
Kādas ir versijas, kāpēc nepaspēja apdzīvot? Kas viņus aizbaidīja?
No tā tad laiks, kad šis pilskalns tapa, ir krusta karu periods Latvijas teritorijā. Un ļoti iespējams, ka daudzi šie konflikti ir skāruši šo teritoriju, un tāpēc cilvēki nav izvēlējušies vai pēkšņi apdzīvot šo pilskalnu vai arī nav paspējuši kaut kādu apstākļu pēc.
Tomēr Turaidas pilī apkārt bijuši vismaz 7 citi pilskalni un arī kapu lauki, stāsta jauna arheoloģe. Citi objekti par sevi ir snieguši daudz izvērstākas atbildes, ko iztirzās šodienas arheologu svētkos Turaidā. To laikā varēs apmeklēt izrakumu vietu Vikmestes pilskalnā un piedalīties konferencē Personība un kultūras mantojums Turaidas pils ziemeļu tornī, kas veltīta arheologam Jānim Graudonim, pils atjaunotājam arhitektam Gunāram Jansonam, kam šogad būtu 95 gadi, un Turaidas lībiešu valdniekam Kaupo, kura leģendārajam ceļojumam uz Romu aprit 820 gadi. Puspiecos pēcpusdienā Turaidas pils rietumu korpusa pagrabā durvis vērs izstāde Turaidas pils arheoloģiskās ekspedīcijas dalībnieku albums 1976 līdz 2000. Par to stāsta Jolanta Dukaļska, Turaidas muzeja rezervāta pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāja.
Tātad izstādes tapšana notika mums visu gadu. Mūsu Facebook profilā un arī Turaidas muzeja rezervāta mājaslapā ik pa laikam mēs likām attēlus no Turaidas pils arheoloģiskās ekspedīcijas un aicinājām cilvēkus atsaukties un dalīties ar atmiņām.
Fotogrāfiju albums ir gan fiziski šķirstāms uz galda, gan ar stāstiem latviešu un angļu valodā aplūkojums projekcijā uz sienas. Daudzās fotogrāfijās redzams arī pats Jānis Graudonis.
Veidojot izstādi, mēs saskārāmies ar to, ka atmiņa ir ļoti tāda maldinoša. Piemēram, 1979. Gadā pilī tika atrasta vienīgā zelta monēta. Taču katrs no pils izpētes dalībniekiem, ekspedīcijas dalībniekiem par monētu atcerās kaut ko citu. Ir kāds, kas atcerās, ka šo monētu atrada kāds zēns. Savukārt Jānis Ciglis stāsta, ka tā ir bijusi viņa klases biedrene.
Meitene vai zēns? Jautāja Turaidas muzeja rezervāta un Latvijas Universitātes vēstures institūta vadošajam pētniekam Guntim Zemītim, kurš piedalās arī arheologu svētkos Turaidā, iepazīstinot viesus ar Vikmestes pilskalnu un konferencē stāstot par Jāņa Graudoņa arhīvu.
Ah, vai dieniņ. Nu šķiet jau, ka puisītis laikam gan. Es biju klāt, es biju šķiet pat tas, kurš uzrakstīja šai monētai zīmīti, nu, kā tas notiek, kad bērni atrod vai ne, un iedod tev, nu, tehniskajam darbiniekam, kurš pieraksta koordinātas. Pat arī Jānim Graudonim pagāja kaut kāds dažas minūtes, iekams viņš saprata, ka tā ir zelta monēta.
Par vienu no pēdējā laika interesantākajiem atradumiem Zemītis uzskata bronzas laikmeta depozītu Kuldīgas pusē Ventas krastā – 9 senlietas. Tās Kuldīgas novada muzejā nonākušas pavisam nesen, jau pēc atradēja nāvis.
To, ka bronzas laikmetā, kas ilgs no 1800. Gadu līdz 500. Gadam pirms Kristus, nu, ir bijuši tomēr sakara Skandināviju un šādi reti priekšmeti ir nonākuši šeit. Un īpaši Kurzemē, kas parāda arī nu, šīta Ventsa ceļa nozīmīgumu.
Šobrīd Latvijas senvēstures atradumus neveic tikai ar arheologa lāpstiņu. Ir jāturpina izglītot arī paši jaunākie interesenti, tāpēc svētku sturēdā papildinās programma ģimenēm ar bērniem aizraujošā arheoloģija. Ieva Puķa, Latvijas radio.